Hemos xa coa literatura, con este espazo que conduce habitualmente María Elena Becerra, que entemos xa aquí na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
E como sempre, chega con propostas debaixo do brazo, precisamente unha de xeito material, non? Porque moitas veces, Elena, non traes o libro, non traes a publicación, pero xe sí.
É verdade, a verdade é que se non teña publicación diante, me desconcentro un pouquiño. Sempre me gusta ter materialmente o libro, pero bueno, as veces non pode ser. Un deles en estes momentos está prestado na biblioteca e non é cuestión de chamar a persoa para que mo traia para falar del. Pero bueno, sí que temos aquí presencialmente unha novela gráfica. Vai por diante que costa 35 euros.
Barata non é?
Non é. E a verdade, eu penso que, a ver, que é moi bonita, está moi ben encadernada, pero a min pareceme que para 35 euros non é.
Eu penso que teño visto publicacións semellantes que sí, custan sí, sobre 20 euros.
Sí, sí. Imos poñer xa 24, 25, bueno, porque a mellor é unha tirada máis limitada, non sei. Pero, a ver, me parece un pouco excesivo. Una chica Dior, de Annie Goetzinger. Digo eu que se dirá así. Goetzinger. da editorial Norma, unha das grandes editoriais do mundo do cómic, porque, ao fin e ao cabo, sempre o decimos, cando falamos de novela gráfica, queda así como máis fino, pero é un cómic. Pero, bueno, sempre é un término que agora se utiliza máis para algún tipo de narración de banda deseñada, non? Bueno, una chica Dior nos conta a historia de Clara, que é unha periodista do mundo da moda, que ten que acudir á presentación da colección dun descoñecido diseñador chamado nada máis e nada menos que Christian Dior. A colección é un éxito, e Clara, debido a un percance ao cubrir unha reportaxe xustamente relacionada cunhas prendas de Dior, pois acaba abandonando a súa profesión de periodista e comeza un novo camiño profesional como modelo do diseñador, uh-huh. Non? Bueno, é unha novela gráfica, bueno, hai que dicir que a historia de Clara é ficticia, pero despois todo o entorno histórico, todo o que se relata relacionado coa vida de Dior, os seus deseños, todo é verídico. O único que hai como unha historia ficticia que é o hilo conductor do que nos conta a Annie Goetzinger, non? Bueno, o que destaca, a ver, por enriba da historia, o que destaca é o aspecto visual da novela, non? A ver, as ilustracións de todos os maravillosos deseños do artista, que ademais están realizadas cuns trazos sinxelos, realistas, pero moi impactantes, pois é o máis bonito, non? A historia está ben, nos fala dos entresixos do que hai detrás dos desfiles, bueno, o que había detrás dos desfiles naquela época, como se organizan todos os talleres do modista. Hai tamén pinceladas relacionadas ca vida, menos, ca vida de Christian Dior, que está tratado, todo hai que dicilo, dun xeito moi amable. Casi todo luces, uh-huh. Poucas sombras, o mesmo que o mundo da moda. É unha historia como moi agradable, que vai a disfrutar non somente a xente aficionada a este mundo, senón calquera lector. Penso que máis ben lector feminino que masculino, pero bueno, a verdade é que é moi, moi interesante. Aparecen personaxes moi, moi coñecidos, pois Lauren Bacall, Rita Hayworth, Bogart, xente despois do mundo da moda, e ten un contido extra que a verdade é que se agradece. A parte da introdución, pois hai un listado de referencias cronolóxicas, hai unha serie de páxinas ao final que recollen 22 deseños das distintas coleccións de Dior, un glosario de términos de moda, un listado dos personaxes reais que aparecen no libro. Bueno, a ver, visualmente é unha gozada, a min gustoume moito.
E a que crees que se pode deber ese precio tan elevado?
É que non o sei. A verdade é que non o sei, porque non, é que non podo dar explicación. A mí sorprendeume moitísimo. O sea, digo que está moi ben editada, cun canto de tea, cun lomo de tea, pero O que dix ti, hai outras obras tamén editadas como esta, moitas mellor, e non alcanzan estos prezos. Que é unha novela gráfica, bueno, pero hai moitas novelas gráficas, dentro deste xénero todo é gráfico, ilustrado e tal, e non alcanzan esos custes, non o sei, a verdade é que non o sei.
Pero aínda así, recomendable, non?
Sí, moi recomendable, unha lectura moi agradable, estupenda para regalar.
Pois imos coa outra proposta que nos traías, que xa dicías, está prestada na biblioteca.
Efectivamente, Un amor que destruye ciudades, que ti tamén aliches, Susi, se non lembro mal, é unha novela de Libros del Asteroide. Libros del Asteroide é unha editorial, a verdade, que todo o que publica é bo. Pode gustar máis ou menos, pero calidade a ten. É a primeira e única novela que hai polo momento editada en España de Eileen Chang. Eileen Chang era oriunda de Shanghai, naceu en 1920, morreu en Estados Unidos no ano 1995. Se me permitides, vou a contar un pouco a vida desta muller, porque é curiosa e interesante, antes de pasar directamente a falar do libro, non? Bueno, era filla dun adicto, tristemente algo bastante generalizado naquela época en China, dun adicto a opio, e dunha muller pois moi, moi moderna. A súa nai era unha muller un pouco moi rompedora con respecto ao seu tempo, non? E vai a influir moitísimo tanto na forma de ser da súa filla como nas protagonistas femininas que aparecen na novela desta, non? De feito, bueno, abandonou o seu home cando a Eileen era moi pequena e se trasladou a vivir a Francia. Despois volta a China e decide dar unha nova oportunidade á relación coa condición de que o seu home deixase o opio e deixase a súa concubina, non? Pero, bueno, de todos os xeitos, a relación fracasa, se divorcian e Eileen queda a cargo do seu pai. Pero a verdade é que, bueno, leva unha vida super miserable con él. Vivir, supoño, que con un adicto opio, e creo que tamén era alcohólico, pois non debería de ser nada fácil. E, de feito, por contar unha anécdota, en fin, aos 18 anos, ele estivo a punto de morir de disentería, pois o seu pai, en lugar de intentar curala, o que fixo foi encerrala durante meses na súa habitación. Bueno, isto xa di o que era a vida desta...
Pobre moza.
Sí, pois a verdade é que sí. Despois disto, con moi bo sentido, pois fuxe da súa casa e vai vivir coa súa nai. Non sei como non o fixo antes xa, pero bueno.
E aí tamén a nai,
sí, a verdade,
sorprende que a deixara en mans dun personaxe como este.
Efectivamente. Non coñecemos, claro, a biografía en todos os detalles, pero bueno, sí que é unha cousa un pouco chocante. Despois, bueno, xa un pouco máis maior, consigue ser aceptada na Universidade de Londres, pero non puido ir polo comezo da guerra entre China e Xapón, ocupación xaponesa, non? Entón, estudiou na Universidade de Hong Kong e de Shanghai. De feito, Un amor que destruye ciudades, a novela da que imos falar, pois está escrita xustamente durante esta ocupación xaponesa. Foi unha escritora, que así como en Hong Kong sempre tivo moitísimo éxito, así que se editaron as súas obras no mercado anglosaxón tamén, foi moi considerada e se venderon moitísimo. Na China continental non foi así, porque por unha parte consideraban que as súas tramas eran como demasiado burguesas, moi de historia de amor e demais, e ademais, pois, aínda que ela non tiña ningunha inclinación política determinada, sí que casou cun escritor pro-xaponés. Uh-huh. Entón, claro, pois eso por parte dos chinos non estaba moi ben visto. De certo, bueno, despois divorciouse del, pero bueno, aí está a cousa. Acabou vivindo, como xa dixemos, nos Estados Unidos e morreu aos 90 anos, no ano 95, si, aos 90 anos, non?
Pois mira, unha vida que se podía haber truncada aos 18, como esa diferia.
Efectivamente, é o que durou, é o que durou. Bueno, pois Un amor que destruye ciudades está ambientada nos anos 40 en China, xa dixemos que se escribiu durante a ocupación xaponesa. A protagonista, bueno, vamos a comenzar un pouco así polo entorno familiar da protagonista. Os vai, pois, son unha familia moi tradicional que busca pretendente para unha das súas fillas solteiras, pero cando o pretendente en cuestión chega, que é millonario, guapo, atractivo, bueno, con un pouquiño de mala reputación, fillo dunha concubina, pero que se educou e creceu no estranxeiro, pois cando chega para coñecer a que lle propoñen, pois namórase doutra das irmáns, Liu Xu, que está divorciada e que está un pouco estigmatizada pola súa familia, porque por tal motivo pois a consideran unha carga, non? Cando xa tiña que vivir a súa vida, non ser unha carga económica para eles, pois tal. Bueno, fuxindo un pouco da opresión familiar, pois Liu Xu escapa a Hong Kong para proseguir a súa relación co seu pretendente, non? Que xa dixen que era atractivo, millonario, xove, todas estas cousas. Pero, en todo momento, a min isto é o que máis me gusta da protagonista, Liu Xu, que non é tonta, non perde a súa parte máis racional, sen ceder ás presións de Fan Liu Yang, que é o pretendiente rico, atractivo, xoven e demais. Entón, ela se dá conta que máis alá do amor, que está moi ben, pero pensando no seu futuro, o que era unha muller divorciada en China naquel momento, pois necesita unha seguridade económica cara ao futuro, e por outro xeito, ela tamén quere seguir a manter a súa liberdade e a súa dignidade, non? Bueno, a novela, a ver, non podemos dicir que se xa unha novela romántica, porque efectivamente Liu Xu é unha muller como moi racional, que non se vai a deixar levar pola pasión así sen máis nem máis, e a verdade é que o máis simpático, o punto forte da historia, pois son todos os escrutinios e todas as estratagemas de Liu Xu frente aos acercamentos do amante, non?
O certo que é brevísima.
É moi breve, de feito, o libro trae outro segundo relato, Bloqueados, que tamén está moi ben, pero bueno, ímonos centrar na historia principal, que é nesta, pero se lee en un plis-plas. Ademais, é unha historia como moi, moi delicada, que fluye moi ben, cunha cadencia como moi oriental, pero que non se pode gustar ou non gustar, porque ás veces, aparte, claro, esperamos dela quizás que desemboque nun tipo de historia e nun tipo de final que nos desconcerta, non? Xa digo, non é unha historia realmente romántica a uso. Incluso o tema da guerra, porque, de feito, pois, cando eles están desenvolvendo a súa historia de amor, pois, cando se produce a ocupación xaponesa, a guerra é un tema que está moi de fondo. O que importa é a relación que se crea entre eles. O que ocorre que ese elemento bélico, pois sí que dinamita, empuxa esa relación hacia un desenlace determinado que de outro xeito mellor non ocorrería, non? Ten unha frase preciosísima ao final do libro que a mí me gustou moitísimo. Diela, en ese momento estábamos moi ocupados en enamorarnos. Como íbamos a tener tiempo para querernos de verdade? Bueno, unha cousa moi, e ademais que nos fala moito do racional, do sentido común desta muller. Algúns, non sei se incluso na contraportada do libro, fala dela como da Jane Austen chinesa. Eu, a verdade, non lle vexo ningunha relación con Jane Austen nin con as novelas de Jane Austen. O sea, que non se fíen deso, que non vai a cousa por aí. Pero, bueno, unha novela moi agradable, con unha historia moi fluida e delicada, diferente, algo distinto, e que penso que vale a pena.
Pois o dito, agora está prestada, pero en breve tamén poderán pois solicitala aí na Biblioteca Municipal. Por certo, Elena, esta semana reeditouse e presentouse en Madrid un libro do que nos falamos.
Efectivamente, de Cárcel en Cárcel, de Diego San José, na editorial Renacimiento, que ademais estaba baseado en novas pesquisas dos documentos de Diego San José, porque xa dixemos que estivera editado anteriormente en Galaxia. E, bueno, un libro, como xa dixemos aquí, que a min gustoume moitísimo, sobre todo o capítulo fundamental, o que se fundamental para nós, que é o que se desenvolve aquí en Redondela e na Illa de San Simón, continúa emocionada, verdade que sí.
Pois un hombre de Madrid que ademais a raíz do seu paso por ese penal acabou vivindo en Redondela, onde viven pois os seus netos a día de hoxe. Pois Elena, deixámolo aquí, lembramos títulos e autores.
Pois de Annie Goetzinger, Goetzinger, ou como se pronuncie, Una chica Dior, unha novela gráfica centrada nos 10 últimos anos da carreira de Christian Dior, de Norma Editorial, e Un amor que destruye ciudades, da chinesa Eileen Chan, en Libros del Asteroide.
Pois con esas dúas propostas quedámonos. Un saúdo.
Ata o próximo día.